H.C. Andersen, Hønsegretes familie. Hønsegrete var det eneste bosiddende menneske i det nye staselige hus, der var bygget for hønsene og ænderne på herregården. Det stod, hvor den gamle ridderlige gård havde stået, med tårn, takket gavl, voldgrav og vindebro. Tæt ved var et vildnis af træer og buske. Her havde haven været og strakt sig ned til en stor sø, som nu var mose. Råger, alliger, fløj med skrig og skrål hen over de gamle træer. En myldrende mængde fugle. De mindskedes ikke, om man skød imellem dem. De tog snarere til. Man kunne høre dem lige ind i hønsehuset, hvor Hønsegrete sad, og ællingerne løb hende over træskoene. Hun kendte hver høne, hver and, fra den krøb ud af ægget. Hun var stolt af sine høns og sine ænder. Stolt af det staselige hus, der var bygget for dem. Renlig og net var hendes lille stue. Det forlangte herskabs og fruen, hvem hønsehuset hørte til. Hun kom her tit med sine fine, fornemme gæster og fremviste hønsenes og ændernes kaserne, som hun kaldte det. Der var både klædeskab og lænestol. Ja, der var en kommode, og på den stod opstillet en blankpoleret messingplade, hvor i stod indgraveret ordet gruppe, hvilket netop var navnet på den gamle højadelige slægt, som havde boet her i riddergården. Messingpladen var fundet, da man gravede her, og degnen havde sagt, at den ikke havde andet værd, end at den var et gammelt minde. Degnen vidste god besked om stedet og gammel tid. Han havde lærdommen af bøger. Der lå så meget opskrevet i hans bordskuffe. Han havde stor videnskab om de gamle tider. Dog, den ældste krage vidste måske mere, og skreg derom på sit mål. Men det var kragemål. Det forstod degnen ikke, i hvor klog han var. Mosen kunne efter en varm sommerdag dunste, så at den lå ligesom en hel sø ud for de gamle træer, hvor råger, krager og alliger fløj. Således havde her set ud, da ridder Gruppe levede her, og den gamle gård stod med røde, tykke mure. Hundelænken nåede da helt hen forbi porten. Gennem tårnet kom man ind i den stenlagte gang til stuerne. Vinduerne var smalle og ruderne små. Selv i den store sal, hvor dansen gik. Men i den sidste gruppes tid var ikke danset i mands minde. Og dog lå der endnu en gammel kedeltromme, der havde tjent ved musikken. Her stod et kunstigt udskåret skab. I det gemtes sjældne blomsterløg. Ti fru Gruppe holdt af plantning og opelskede træer og urter. Hendes husbånd red hellere ud og skyde ulve og vildsvin, og altid fulgte ham på vej hans lille datter Marie. I en alder af 5 år sad hun stolt på sin hest og så med store sorte øjne kægt omkring sig. det var hendes lyst at slå med pisken mellem jagthundene. Faderen så nu hellere, at hun slog mellem bønderdrengene, som kom for at se på herskabet. Bunden i jordhuset, tæt ved gården, havde en søn, Søren, i alder med den lille højadelige jomfru. Han forstod at klatre og måtte altid op og tage fuglereder til hende. Fuglene skreg alt, hvad de skrige kunne, og en af de største huggede ham lige over øjet, så at blodet strømmede ud. Man troede, at øjet var gået med, men det havde dog ingen skade lidt. Marie Gruppe kaldte ham sin Søren. Det var en stor gunst, og den kom til gode for faderen, Sølle Jøn. Han havde en dag forset sig. Skulle straffes, ride på træhesten. Den stod i gården med fire pæle til ben og en eneste smal fjæl til ryg. Den skulle Jøn ride skrævs over og få nogle tunge mursten om benene for ikke at sidde alt for lidt. Han skar gyseligt ansigt. Søren græd og bønfaldt den lille Marie. Straks bød hun, at Sørens fader skulle ned. Og da man ikke lystrede hende, trampede hun i stenbroen og rev i faderens kjole ærme, så det revnede. Hun ville, hvad hun ville, og hun fik sin vilje. Sørens far blev løst ned. Fru Gruppe, som kom til, strøg sin lille datter hen over håret og så med milde øjne på hende. Man forstod ikke, hvorfor. Indtil jagthundene ville hun, og ikke med moderen, der gik over i haven. Ned mod søen, hvor åkande og åknap stod med blomst. Muskedonner og brudet lys svarede mellem sivene. Hun så på alt den frodighed og friskhed. Hvor angenemt, sagde hun. Der stod i haven et dengang sjældent træ, hun selv havde plantet. Blodbøg kaldtes det. Et slags morian mellem andre træer. Så sortbrune var bladene, der måtte have stærkt solskin. Ellers ville det i stadig skygge blive grønt som de andre træer, og således miste sin mærkværdighed. I de høje kastanjer var mange fugle, lige så i buskene og i grønsværen. Det var som om fuglene vidste, at her var de fredede. Her turde ingen plaffe med bøsse. Den lille Marie kom med Søren. Han kunne kravle, ved vi, og der blev hentet både æg og dunede unger. Fuglene fløj i angst og skræk. Små og store fløj. Viben ude fra marken, råger, kraver og alliger fra de høje træer, skreg og skreg. Det var et skrig, som slægten skriger endnu i vore dage. Hvad gør I dog, børn? Råbte den milde frue. Det er jo ugudeligt værk. Søren stod for knyt. Den lille højadelige jomfru så også lidt til siden. Men derpå, sagde hun kort og mut, jeg må godt for min fader. Herfra, herfra, skreg de store sorte fugle og fløj. Men kom igen næste dag, for her var de hjemme. Den stille, milde frue blev derimod ikke længe hjemme der, hvor herre kaldte hende til sig. Hos ham havde hun også mere sit hjem end her på gården. Og kirkeklokkerne ringede staseligt, da hendes lig kørtes til kirke. Fattig mands øjne blev våde, for hun havde været dem god. Da hun var borte, tog ingen sig af hendes plantninger, og haven forfaldt. Herr Gruppe var en hård mand, sagde man. Men datteren, hvor ung hun var, kunne magte ham. Han måtte le, og hun fik sin vilje. Nu var hun 12 år og stærklemmet af vækst. Hun så med sine sorte øjne lige ind i folk, red sin hest som en gal og skød sin bøsse som en øvet jæger. Der kom der i egnen stort besøg. Det aller fornemmeste, den unge konge og hans halvbror og kammerat, herr Ulrik Frederik Gyldenløve. De ville skyde vildsvin der og blive et døgn på herr Gruppes gård. Gyldenløve sad ved bordet hos Marie Gruppe, tog hende om hovedet og gav hende et kys, som om de havde været i familie sammen. Men hun gav ham et munddask og sagde, at hun ikke kunne udstå ham. Og det blev der rigtig ledet af, som om det var så fornøjeligt. Det havde det måske også været. 10-5 år efter Marie havde fyldt sit 17. år, kom der bud med brev. Herr Gyldenløve udbad sig den højadelige jomfrus hånd. Det var noget. Han er den fornemmeste og galanteste herre i riget, sagde herr Gruppe. Det er ikke at vrage. Stort skytter jeg ikke om ham, sagde Marie Gruppe. Men hun vragede ikke landets fornemmeste mand, der sad ved kongens side. Sølvtøj, uldent og linned, gik med fartøj til København. Hun gjorde rejsen over land i 10 dage. Udstyret havde kontrær vind, eller ingen vind. Der gik 4 måneder, før det kom frem. Og da det kom, var fru Gyldenløve borte. Før vil jeg ligge på blågarn ind i hans silkeseng, sagde hun. Hellere går jeg på mine bare ben, end kører med ham i karos. En sildig aften i november kom 2 kvinder ridende ind i Aarhus by. Det var Gyldenløves frue Marie Gruppe og hendes pige. De kom fra Vejle. Derhen var de kommet fra København med fartøj. De red op til herr Gruppes stenmurede gård. Han blev ikke fornøjet ved den visit. Hun fik knuppede ord, men dog et kammer at lægge sig i. Fik sin øllebrød til morgen, men ikke øllebrøds tale. Det onde i faderen kom frem mod hende. Det var hun ikke vant til. Mild i sind var hun ikke. Som man råbes til, så svarer man. Hun gav rigtig nok svar og talte med beskhed og had om sin ægte herre. Ham hun ikke ville leve med. Dertil var hun for høvisk og ærbar. Så gik et år. Det gik ikke fornøjeligt. Der faldt onde ord mellem fader og datter. Det må der aldrig. Onde ord bærer ond frugt. Hvad inde skulle det tage? Vi to kan ikke blive under samme tag, sagde en dag faderen. Flyt herfra til vor gamle gård. Man bider ellers din tunge af en sæt løgn i gænge. Så skiltes de to. Hun drog med sin pige ind i den gamle gård, hvor hun var født og born, hvor den stille, fromme frue, hendes moder, lå i kirkens gravkammer. En gammel kvægvogter boede på gården. Det var det hele mandskab. I stuerne hang spindelvæv, sort og tungt af støv. Haven voksede, som den ville. Humleranker og snærler snodede et net mellem træer og buske. Skarntyde og nælle tog til i vækst og kræfter. Blodbøgen var overgroet og i skygge. Dens blade var nu grønne, som de andre almindelige træers. Det var forbi med dens herlighed. Råger, kraver og alliker fløj en myldrende mængde hen over de høje kastanjetræer. Der var et skrål og en skrigen, som havde de vigtigt at fortælle hver andre. Nu var hun her igen, den små, som havde ladet stjæle deres æg og unger. Tyven selv, som hentede dem, klatrede ude på bladløst træ, sad i den høje mast og fik sine gode slag af tampen, når han ikke skikkede sig. Det fortalte alt sammen vor dejen. Han havde samlet og sat det sammen af bøger og optegnelser. Det lå med meget mere skrevet og gemt i bordskuffen. Op og ned er verdens gang, sagde han. Det er underligt at høre. Og vi vil høre, hvorledes det gik Marie Gruppe. Derfor glemmer vi dog ikke Hønsegrete. Hun sidder i sit staselige hønsehus i vor tid. Marie Gruppe sad i sin tid, men ikke med det sind, som gamle Hønsegrete. Vinteren gik, foråret og sommeren gik. Så kom igen den blæsende efterårstid med de våde, kolde havguser. Det var et ensomt liv, et kedsommeligt liv der på gården. Så tog Marie Gruppe sin bøsse og gik ud i lyngheden. Skød hare og ræve. Skød, hvad fugle hun kunne træffe. Derude mødte hun mere end én gang den adelige herre Palle Dyre fra Nørrebæk. Han gik også med sin bøsse og sine hunde. Han var stor og stærk. Det prallede han af, når de talte sammen. Han turde have målt sig med den salige herre Brockenhus til Egeskov på Fyn, om hvis styrke, der endnu gik ry. Palle Dyre havde efter hans eksempel ladet ophænge i sin port en jernlænke med et jægerhorn. Og når han red hjem, greb han om lænken, løftede sig med hesten fra jorden og blæste i hornet. Kom selv og se det, fru Marie, sagde han. Der er frisk vejrdrag på Nørrebæk. Når hun kom på hans gård, står ikke opskrevet. men på lysestagerne i Nørrebæk Kirke var at læse, at de var givet af Palle Dyre og Marie Gruppe på Nørrebæk Hovedgård. Krop og kræfter havde Palle Dyre. Han drak som en svamp. Han var som tynde, der ikke kunne fyldes. Han snorkede som en hel svinestal. Rød og opdunstet så han ud. Svine, polisk og drille vorn er han, sagde fru Palle Dyre, Gruppes datter. Snart var hun ked af det liv. Men derved blev det dog ikke bedre. En dag stod bordet dækket, og maden blev kold. Palle Dyre var på rævejagt, og fruen var ikke at finde. Palle Dyre kom hjem ved midnatstid. Fru Dyre kom hverken til midnat eller morgen. Hun havde vendt sin ryg til Nørrebæk, var reddet bort uden hilsen og farvel. Det var gråt, vådt vejr. Vinden blæste kold. Der fløj en flok sorte, skrigende fugle hen over hende. De var ikke så husvilde som hun. Først drog hun sønder på, helt op mod det tyske rige. Et par guldringe med kostelige stene blev sat om i penge. Så gik hun mod øst. Så vendte hun om igen mod vest. Hun havde ikke mål for øje og var vred på alle, selv på den gode Gud. Så elendig var hendes sind. Snart blev hendes alene det med. Knap kunne hun flytte sin fod. Viben fløj op fra sin tue, da hun faldt over tuen. Fuglen skreg, som den altid skriger. Din tyv, din tyv! Aldrig havde hun stjålet sin næstes gods, men fugleæg og fugleunger havde hun som lille pige ladet hente sig fra tue og træ. Det tænkte hun nu på. Der, hvor hun lå, kunne hun se klitterne. Ved stranden derhenne boede fiskere, men der kunne hun ikke nå, så syg var hun. De store, hvide strandmåger kom flyvende hen over hende og skreg som råger, kraver og alliger skreg hjemme over gårdens have. Fuglene fløj hende ganske nær. Til sidst syntes hun, at de blev kulsorte. Men så blev det også nat for hendes øjne. Da hun igen slog øjnene op, blev hun løftet og båret. En stor, stærk karl havde taget hende på sine arme. Hun så ham lige ind i hans skæggede ansigt. Han havde et ar over øjet, så at øjenbrynet var ligesom skilt i to dele. Han bar hende, så elendig hun var, til fartøjet, hvor han af skipperen fik knuppet ord for sin gerning. Dagen derpå sejlede fartøjet. Marie Gruppe kom ikke i land. Hun var altså med. Men kom vel nok tilbage? Ja, når og hvor? Også derom vidste degnen at fortælle, og det var ikke en historie, han selv satte sammen. Han havde hele dens sælsomme gang fra en troværdig gammel bog, vi selv kan tage frem og læse. Den danske historie skriver Ludvig Holberg, der har skrevet så mange læseværdige bøger og de morsomme komedier, af hvilke vi ret kan kende hans tid og dens mennesker, fortæller i sine breve om Marie Grubbe, hvor og hvorledes i verden han mødte hende. Det er nok værd at høre. Derfor glemmer vi slet ikke hønse Grete. Hun sidder glad og godt i det staselige hønsehus. Fartøjet sejlede bort med Marie Grubbe. Det var det, vi slap. Der gik år, og der gik år. Pesten grasserede i København. Det var i året 1711. Dronningen af Danmark drog til sin tyske hjemstavn. Kongen forlod rigets hovedstad. Hver som kunne skyndte sig afsted. Studenterne, selv om de havde frit hus og kosten med, søgte ud af byen. En af dem, den sidste, der endnu var blevet på det såkaldte Borgs Kollegium tæt ved Regensen, drog nu også afsted. Det var klokken 2 i morgenstunden. Han kom med sin ransel, der var fyldt mere med bøger og skrevne sager end just med klædningsstykker. Der hang en våd, klam tåge ned i byen. Ikke et menneske var at se i hele gaden, hvor han gik. Rundt om på døre og porte var skrevne kors. Derinde var soden, eller folk var uddøde. Eller ingen folk var at se i den bredere, bugtede Købmagergade, som den kaldtes, fra det runde tårn ned til kongens slot. Nu rumlede en stor rustvogn forbi. Kusken svingede med pisken. Hesten for i galop. Vognen var fyldt med døde. Den unge student holdt sig hånden for ansigtet og lugtede til en stærk spiritus, han havde på en svamp i et messingkridthus. Fra en kibbe i et af stræderne lød skrålende sang og uhyggelige latter af folk, der drak natten hen for at glemme, at soden stod for døren og ville have dem med på rustvognen til de andre døde. Studenten styrede mod Slotsbroen. Der lå et par små fartøjer. Et lettede for at komme bort fra den befængte by. Om Gud lader os leve, og vi får vinter til, går vi til Grønsund med Falster, sagde skipperen og spurgte studenten, som ville med, om hans navn. Ludvig Holberg, sagde studenten, og det navn lød som et hvert andet navn. Nu lyder I det et af Danmarks stolteste navne. Dengang var han kun en ung, ukendt student. Skibet gled slottet forbi. Det var endnu ikke lys om morgen, da det nåede ud i åbent vand. Der kom en let brise. Sejlet hovnede. Den unge student satte sig med ansigtet mod den friske vind og faldt i søvn. Og det var just ikke det rådeligste. Allerede på tredje morgen lå fartøjet ud for Falster. Kender I nogen her på stedet, hvor jeg kan tage ind med lidt penge? Spurgte Holberg, kaptajnen. Jeg tror, I gør vel i at gå til færgekonen i borgerhuset, sagde han. Vil I være meget galant, da hedder hun mor Søren Sørensen Møller. Dog, det kan hende, at hun bliver gal i hovedet, om I er alt for fint mod hende. Manden er arresteret for en misgerning. Hun fører selv færgebåden. Næver har hun. Studenten tog sit tornyster og gik til færgehuset. Stuen var ikke lukket af. Klinken gik op, og han trådte ind i en brolagt stue, hvor slagbænken med en stor skindyne var det betydeligste. En hvid høne med kyllinger var tøjret til slagbænken og havde væltet vandfadet, så vandet flød hen over gulvet. Ingen folk var her eller i kammeret tæt ved. Kun en vugge med et barn i. Færgebåden kom tilbage. Der sad kun én i den. Mand eller kvinde var ikke let at sige. Personen havde en stor kavaj om sig og en kabus, ligesom en kyse om hovedet. Båden lagde an. Det var et kvindemenneske, som kom og trådte ind i stuen. Hun så ret anselig ud, i det hun rettede sin ryg. To stolte øjne sad under de sorte øjenbryn. Det var mor Søren, færgekonen. Råger, kraver og alliger ville skrige et andet navn, som vi bedre kender. Mut så hun ud. Meget holdt hun nok ikke af at tale, men så meget blev dog talt og afgjort, at studenten tingede sig i kost på ubestemt tid, mens det stod så ilde til i København. Ud til færgehuset kom jævnligt fra den nærliggende købstad et og andet par hæderlige borgere. Der kom Frans Knivsmed og Sivert Posekikker. De drak et krus øl i færgehuset og diskuterede med studenten. Han var en habil ung mand, der kunne sin praktika, som de kaldte det. Han læste græsk og latin og vidste om lærte sager. Jo mindre man ved, des mindre trykkes man deraf, sagde mor Søren. I har det strengt, sagde Holberg, en dag hun bøgede sit tøj i den skarpe lud og selv måtte hugge træknuderne til brændsel. Lær mig om det, svarede hun. Har I fra lille af altid måtte slide og slæbe? Det kan I vel læse i næverne, sagde hun. Viste rigtig nok små, men hårde, stærke hænder med afbitte negle. I har jo lærdom til at læse. Ved juletid begyndte stærkt snefå. Kulden tog fat. Vinden blæste skarpt, som om den havde skedevand at vaske folk i ansigtet med. Mor Søren lød sig ikke anfægte. Smed kavajen om sig og trak kysen ned over hovedet. Mørkt var der inde i huset tidligt på eftermiddagen. Ved og klyne tørv lagde hun på ildstedet, satte sig så og sålede sine hoser. Der var ingen anden til at gøre det. Mod aften talte hun flere ord til studenten, end det ellers var hendes vane. Hun talte om sin mand. Han har af våde begået drab på en Dragør-skipper, og må derfor nu i 3 år arbejde i jern på Holmen. Han er kun en gemen matros, så må loven have sin gang. Loven gælder da også den højeste stand, sagde Holberg. Tror I? Sagde mor Søren og så ind i ilden. Men så begyndte hun igen. Har I hørt om Kai Lykke, der lod rive ned en af sine kirker? Og da præsten Mads dundrede derover fra prædikestolen, lod han her Mads lægge i bold og jern, nedsætte en ret og dømte ham selv at have forbrudt sin hals. Den blev også hugget over. Det var ikke vådes gerning. Dog blev Kai Lykke dengang frank og fri. Han var i sin ret efter den tid, sagde Holberg. Nu er vi ude over den. Det kan I bilde tosser ind, sagde mor Søren. Rejste sig og gik ind i kammeret, hvor tøsen, det lille barn, lå. Det lettede og lagde hun, lavede så til rette studentens slagbænk. Han havde skindynen. Han var mere kuldskær end hun, og han var dog født i Norge. Nytårsmorgen var det en rigtig klar solskinsdag. Frosten havde været og var så stærk, at den fygende sne lå frosset hård, så at man kunne gå på den. Klokkerne i byen ringede til kirke. Student Holberg tog sin uldne kappe om sig og ville til byen. Hen over borgerhuset fløj med skrig og skrål, råger, krager og alliger. Man kunne for skrålet ikke høre kirkeklokkerne. Mor Søren stod udenfor og fyldte en messingkedel med sne for at sætte den over ilden og få drikkevand. Hun så op mod fuglevrimlen og havde sine egne tanker derved. Student Holberg gik til kirke. På vejen derhen og hjemvejs kom han forbi Sivert Posekikkers hus. Ved porten der blev han budt ind på en skål varm øl med sirup og ingefær. Talen faldt om mor Søren. Men posekikkeren vidste ikke stor besked. Det vidste nok ikke mange. Hun var ikke fra Falster, sagde han. Lidt midler havde hun vist en gang ejet. Hendes mand var en gemen matros, hissig af temperament. En drageørskipper havde han slået ihjel. Kællingen banker han, og dog tager hun hans forsvar. Jeg tålte ikke slig med fart, sagde posekikkerens kone. Jeg er nu også kommet af bedre folk. Min fader var kongelig strømpevæver. Derfor er I også ført i ægteskab med en kongelig embedsmand, sagde Holberg og gjorde en reverens for hende og posekikkeren. Det var hele tre konger aften. Mor Søren tændte for Holberg et hele tre kongers lys. Det vil sige tre tælleprose, hun selv havde døbet. Et lys for hver mand, sagde Holberg. Hver mand, sagde konen og så stift på ham. Hver af de vise mænd fra Østerland, sagde Holberg. Og på den måde, sagde hun, og tav længe stille. Men i den hele tre kongers aften fik han dog mere at vide, end han før havde vidst. I har et kærligt sind mod ham, I lever i ægteskab med, sagde Holberg. Folk siger dog, at han daglig handler ilde mod jer. Det rager ingen anden uden mig, svarede hun. De slag kunne jeg have haft godt af som lille. Nu får jeg dem vel for mine sønners skyld. Hvad godt han har gjort mig, det ved jeg. Og hun rejste sig helt op. Da jeg lå syg på åben hede, og ingen skyttede om at komme i lag med mig, uden måske råger og kraver for at hakke i mig, bar han mig i sine arme og fik knuppet ord for den fangst, han bragte til fartøjet. Jeg er ikke skabt til at ligge syg, og så kom jeg mig. Hver har det på sin led, søren på sin. Man skal ikke dømme øet efter grimen. Med ham har jeg i alt det levet mere fornøjeligt, end med ham, de kaldte den galanteste og mest fornemme af alle kongens undersåtter. Jeg har været ude i ægteskab med statholderen Gyldenløve, kongens halvbror. Siden tog jeg Palle Dyre, hip som hap. Hver på sin vis, og jeg på min. Det var en lang snak, men nu ved I det, og hun gik ud af stuen. Det var Marie Gruppe. Så underlig var hendes lykkens tumleklode. Mange helligtrekongers aften til blev hun ikke i live. Holberg har nedskrevet, at hun døde i juni 1716, men har ikke nedskrevet, for han vidste det ikke, at da mor Søren, som hun kaldtes, lå lige i borgerhuset, fløj en mængde store sorte fugle hen over stedet. De skreg ikke, som vidste de, at der hører stilhed til begravelse. Så snart hun lå i jorden, var fuglene ikke mere at se. Men samme aften blev i Jylland, over ved den gamle gård, set en umådelig mængde råger, kraver og alliker. De skreg i munden på hver andre, som om de havde noget at kundgøre. Måske om ham, der som lille dreng tog deres æg og dunede unger. Bundens søn, der fik hosebånd af jern på kongens holm. Og den højadelige jomfru, der endte som færgekone ved Grønsund. Bra, bra, skreg de. Og slægten skreg, bra, bra, da den gamle gård blev revet ned. De skriger det endnu, og der er ikke mere at skrige over, sagde degnen, når han fortalte, slægten er uddød, gården revet ned. Og hvor den stod, står nu det staselige hønsehus med forgyldte fløje og med gamle hønsegrete. Hun er så glad for sin yndige bolig. Var hun ikke kommet her, skulle hun have været i fattighuset. Duerne kurrede over hende. Kalkunerne pludrede rundt om, og ænderne snadrede. Ingen kendte hende, sagde de. Slægt har hun ikke. Det er en nådens gerning, hun er her. Hun har hverken andefar eller hønsemor. Intet afkom. Slægt havde hun dog. Hun kendte den ikke. Degnen ikke heller, i hvor meget opskrevet han havde i bordskuffen. Men en af de gamle kraver vidste derom, fortalte derom. den havde af sin mor og mormor hørt om Hønsegretes mor og om hendes mormor, hvem vi også kender, fra hun som barn red over Vindebroen og så stolt om sig, som hele verden og alle dens fuglereder var hendes. Vi så hende på heden ved klitterne og sidst på borgerhuset. Barnebarn, den sidste af slægten, var kommet hjem igen, hvor den gamle gård havde stået, hvor de sorte vilde fugle skreg. Men hun sad mellem de samme fugle, kendt af dem og kendt med dem. Hønsegrete havde ikke mere at ønske. Hun var glad til at dø, gammel til at dø. Grav, grav, skreg graverne. Og Hønsegrete fik en god grav, som ingen kender uden den gamle krave, der som ikke også hun er død. Og nu kender vi historien om den gamle gård, den gamle slægt og hele Hønsegretes familie.